Bleru u Shnishe. Diskussjoni, argumenti u tarif sħiħ fuq diversi kwistjonijiet. U koll jekk bleru u Shnishe ma jibqaw xidru da' stanz bieħ.
Ċaċwira wara il-mikrofonu bħal dejjem b'suġġett differenti bleruq u x'nixel nippruvaw inħarsu lej suġġett li spiss ikun taħt imneħirna u forsi anke jdejjaqna niżimgħu dwaru xi kultant, imma ta' min, speċjalment fuq radju tal-Università, inħarsu leh minn ħafna aspetti nistudjaw ftit, nanalizzawh u forsi bis-saħħa tal-akkademiċi li konna magħna fl-istudio. Anki inqanqlu ħsieb ta' dak li jkun biex jixtar iżjed dik it-tema li forsi kien jaħseb li ma tinteressax xejn. U llum għandi miegħi persuna li l-ewwel nett mhux l-ewwel darba li kien fil-programmi tiegħi, il-Professur Dominic Fenech, li huwa storiku għal snin twal kap tad-Dipartiment tal-Arti u awtur bir-riċerka tiegħu stampata. U naħseb l-ewwel nett nilqak fl-istudio.
Grazzi ħafna.
L-ewwel nett din neutralità. Isu kulħadd malli semmiha u Malta jorbota l-ewwel momentov għaliex isu twebbel biha li żietu wara l-indipendenza. U għandna bħal fejna fi Guido De Marco li isu ipprova jaħaddana wkoll fil-karriera tiegħu wara. Imma hija xi ħaġa ġdida ta' da s-seklu li għadda. Twebbel biha l-ewwel darba fil-ħajja ta' Malta minn tof, per eżempju, jew storikament nistgħu ngħidu li Malta għaddit daqsxejn ta' gżira f'nofs il-Mediterran dejjem kellha divokazzjoni.
Il-neutralità, Charles, f'Malta hija xi ħaġa li tmur lura s-sekli. Issa meta qed tmur lura s-sekli, mhux jiġifieri s-sekli kollha Malta kienet neutrali, biss taħt l-Ingliżi. Ma konniex altru minn neutrali, ma kienx hemm territorju fl-Imperu Brittaniku li serva funzjoni militari daqs Malta.
Konna niddependu mill-Foreign Office policy tagħhom.
U anke għall-Legjin tagħna konna niddependu minn dak ir-rwol ta' defense ta' ħadd ieħor. Le, hekk tmur lura fi żmien il-kavalliri, ma rridx indum ħafna fuq di, però l-kavalliri kif nafu kienu ordni ta' diversi lingwi, diversi pajjiżi, kien hemm il-Ġermaniżi, kien hemm l-Awstrijaċi, kien hemm l-Italjani, kien hemm il-Franċiżi,
il-Portugiż,
Spanjol. Insomma, minn l-Ewropa kollha. Fi żmien fejn daw il-pajjiżi ħafna drabi kienu jkunu jiġġieldu ma' xulxin. Meta l-kavalliri ngħataw Malta, Malta minn Spanja, ngħataw Malta fl-1530, għalkemm Malta kienet ta' Spanja. Imma meta tawal il-kavalliri biċċens, ma ċens perpetu, tawilhom bil-patt illi ma jistgħu għandhom ikunu neutrali bejn potenza oħra Ewropa.
Issa mhux jagħmlu alleanzi.
Eżatt, mhux viżavi t-Torok tagħhom u l-Musulmani
kienu
jeżistu biex jiġġildulhom. Imma kien importanti anki għall-kavalliri stess. Illi ikunu neutrali, għax inkella jispiċċaw l-Spanjoli jiġġieldu mal-Franċiżi u jiġġieldu mat-Taljani, inkella kienet tinqasam l-ordni. Mela allura kienet isu unwritten neutrality. Però fl-1713 kien hemm intemmu gwerer dak jgħidlhom the Wars of the Spanish Succession. Bit-trattati internazzjonali ġie deċiż illi l-kavalliri u Malta għandhom ikunu neutrali. U din il-neutralità, sa jew fil-bidu mhux miktuba, u mbagħad issa miktuba. Din il-neutralità waslet biex għal mhux 300 sena, ma kważi 300 sena għal taħt il-kavalliri.
268.
Malta baqgħet tiżviluppa għar-rasa u tiżviluppa separatament minn Qallija, separatament.
Kważi prinċipat indipendenti.
Kważi. Allura anke tfasslet bis-saħħatek. Għax ħallewna bi kwietna. Bis-saħħatek tfasslet l-identità tagħna. Li aħna Maltin, mhux. Jiġifieri mbagħad ora ġew l-Ingliżi reġgħu żviluppawna bħala bażi, użawna kontra dak, kontra l-ieħor.
Daħluna fil-gwerer.
Daħluna fil-gwerer. Però sakemm ġew l-Ingliżi kienet diġà msawra din l-identità ta' Malta. mhux qed mod emozjonali tal-identità li aħna Maltin li aħna separati
mhux nazzjonali.
Mhux parti minn għalija bħal ma konna qabel ma ġew il-kavalieri. Allora dik mela il-fatt li aħna għal dak żmien kollu konna sawarna bħala xi ħaġa entità. Ħallija taħt il-kavalier taħt ħakma barra imma dak mhux il-fatt.
Anzi tawna isem tajjeb huma biex inkunu għalija.
Imbagħad il meta ġewna biex jitilqu l-Ingliżi. Naturalment għal-bidu wara l-gwerra, wara l-gwerra tini gwerra, l-mentalità sew tal-Maltin kif ukoll tal-Ingliżi kienet illi aħna parti mill-Imperu Britanniku u aħna nibqgħu hekk. Tinsiex li konna għaddejna minn perjodu ta' spalla ma' spalla niġġieldu kontra.
Robna aktar lejhom biex naħdu.
Robna aktar lejhom kien hemm l-idea wkoll illi r-relazzjoni ta' Malta mal-Ingliżi. Ħatitjieb, mhux ħatispiċċa, ħatitjieb fis-sens illi biż-żmien il-Partit Laburista ħarġ bidea tal-integration.
Ara kemm tjiebet.
Jiġifieri insiru ndaqs l-Ingliżi mhux taħtom, però naturalment mhux neutrali. Għaliex
terġa' tiġi isek kolonja
bħala bażi.
Kważi
mhux kolonja, nkunu parti mill-Ingilterra bħal Norfolk.
Għall-ġibilta.
Laqqas, iktar minn ġibilta, għax ġibilta huma jgħidu.
Bħal gżejjer tal-kanal.
Bħal per eżempju, ċertu autonomija lokali, imma l-idea li però li tkun relazzjoni ta' parità, ta' indaqs.
U kull ma jgħod tal-Ingliżi,
kull ma jgħod tal-Ingliżi.
Fil-fatt naħseb minn tof kien proponija fuq bażi ekonomika aktar minn bażi oħra li
hu. Ekonomika biex nilqgħu shortcut għat-challenges kbar biex noħolqu ekonomija ġdida. No, ma jkunniex noqogħdu nemigraw in-nies blelu. U ma nibqgħux jiddependu biss fuq l-nefqa tas-servizzi. Imma tarid investiment kbir li Malta ma kellix insuhom. Issa dik naturalment fallit. Issa sa kien żmien jekk inħarsu lejn nazzjonalisti jekk żmien l-oppożizzjoni, kienu jridu dominion status. Jiġifieri livello li ta' awtonomija, però mhux indipendenza. Ġifieri faffariet ta' difiċli.
Għall-Awstralja biex.
Ta' relazzjoni barranin, nikkoordinaw il-politika tagħna ma' dik tal-Ingilterra. Ġifieri il-ġiex naħat ishom rridu relazzjoni ta' parità. Imma illi r-rabta tkun perpetwa. Issa dik fallit, fallit kollox fil-58 daw il-ġiex partiti għal darba qablu, għamlu il-Break with Britain Resolution u bdejna il-mixja għall-indipendenza. Minn hemmhekk fuq dik qablu biss, bat ma baqgħux laqqas l-indipendenza.
Il-metodi kienu għadhom.
Indipendenza kif irridu, kif irridu. Hemmhekk se jkollu għandek l-ewwel żerrija inti semmejt minn tof. Bil-ġbaġu minn tof kien ħareġ biha di, ħadd ma ħareġ biha qablu.
Helsinki ġvera iktar.
U ġilet għalija, però minn tof beda jagħti l-ewwel ħiel li huwa moħħu hemmhekk anki meta kien qed jiġġieled għall-integration. Għaliex, għax Vintov meta tella fil-parlament, tella fil-gvern fil-55, il-programm kien wieħed skjettu ċar. Integration, imma jekk ma naslux indik integration, self-determination, ġifieri indipendenza. Kienet ċara mill-bidu. Allora, għax naturalment li ma kien hemm dak garanzija li l-integration ħadd irnexxi anki meta kien hemm ottimizmu fuqha. Diġà naraw, pereżempju, li Vintov qiegħed jindies, jgħamil ħbib. Ma Nasser, tal-Eġittu, Gamal Abdel Nasser.
Li mhux allineati biex.
Le, zgur, Nasser u Nehru tal-Indja u Sukarno tal-Indonezja.
Tito saċertu
punto. Tito sal-Jugoslavia. Daw fil-55 il-taqaw Bandung l-Indonezja u beda il-bidu ta' non-aligned movement. Diġa emmek Nasser uwa mhux biss anti-imperialist, ġellit kontra l-imperializmu tal-Ingliżi. Imma anki illi qiegħed wieħed mill-mexxejja dinjin illi qed imexxu din l-idea isma' bdil gwerra bierda li hawn m'hemmx għalfejn tkun pupu tar-Russija u pupu tal-Amerikani, tista' tkun taqbad il-linja ta' non allineamento.
Għata minn magħhom biex ngħidu.
Issa non allineamento huwa pass qabel neutralità, naturalment. Per esempio, Mintov, meta kien Prim Ministru, stiden in-Nasser jiġi Malta. diġa qed iġi pruħu kważi ta' head of state, għax qed issir head of state.
U qed jinkwieta l-Ingliż.
L-foreign policy f'idejna mhux anyway. Da waqt li l-integration discussions għadhom għaddej.
Konna għadna kolonja, niftehmu.
Meta imbagħad l-integration falla, l-gvern riżenja fil-58 u aħna serġajna ġejna direttament taħt l-Ingliżi. Fis-sens ħadunna l-gvern, ħadunna self-government. Naturalment kienaw dak iż-żmien ir-Radio Fusion biss, l-uniku broadcasting service li kienaw. Cable radio mbagħad bejn sejħulu. U dan kien fidej l-Ingliż.
Mezz ta' xandi li kont ilħaq il-pubbliku bihom.
Kien fidej l-Ingliżi dan. U allura naturalment il-mentu fuq il-partit tiegħu ma kellhomx vuċi. Anki ma nsejħu dak iż-żmien kien miġġiet mal-Ingliżi, miġġiet mal-Knisja. Insomma.
Ma ħallewx x'għandar fuq.
Ma ħallewx. Allora x'għamlu? Il-partit bat lill-Lorisan dak iż-żmien. Kajro. Biex ġandar minn Radio Cairo, għax Radio Cairo ta' l-Eġizjani, ta' Nasser, kien il-Liberation Radio da.
U jien qabat minn Malta.
Iva, iva, shortwave. Biex nuri kien il-relazzjoni ma' Nasser, kien diġa bdiet t-sviluppa.
Saxħa, hu.
Allora, meta ġejna mbagħad biex nitkellmu mal-Ingliżi, naturalment fl-1962 irrestawrawna l-Kostituzzjoni, tellgħu il-Nazzjonalisti, fil-gvern, il-Labour Party mar fl-oppozizjoni u kien hemm naturalment bejna diskussjonijiet għall-indipendenza. Għax l-Ingliżi mal-għalwa ċara, mhux ħanżommuhom hekk trid taħdu indipendenza.
Ridu jifrankaw li jibqgħu jżommu l-Malta.
Eżatt, però minn naħa l-oħra rridu jkomplu jużaw għall-Malta bħala bażi. U kien hemm kif nafu in-nuqqas taqbil ewlieni bej il-Partit Laburista, l-Oppożizzjoni Laburista u l-Gvern Nazzjonalista kienet fuq il-kwistjoni ta' Defense Agreement. Ta' Defense Agreement u xi flus
li jiġu
Malta biex Malta tkun tista' tiżviluppa ruħha. Bażikament, m'hemmx għalfejn dajjin di kulħadd jafa illi l-Ingliżi qalu bħala parti bil-pakkett tal-indipendenza aħna nippretendu li nikonna Defense Agreement. Ħalli Malta nibqgħu nużawha bħala bażi militari u tal-Air Force.
Issa se jiddefendukom.
U se jiddefendukom. U l-Gvern Nazzjonalista qal alright. U l-Ingliżi li kamluha kondizzjoni, jiġifieri jew hekk inkella
l-independence.
Il-pożizzjoni tal-Partit Laburista, tal-Oppożizzjoni Laburista kienet le, l-ewwel tul indipendenza u mbagħad.
Il-negozjaħ.
Il-negozjaħ, il-negozjaħ, il-man il-negozjaħ mil-punto di vista ta' ugualjanza, mux ta'. Jifidi kienet
il-kwistjoni kbira.
Ta' falli xetni li kekkax il-retorika politika ta' snin ta' wara. Ta' ti l-impressjoni li l-Partit Laburista ritikeċjom il-barra mal-ewel l-Inglizi.
Meta anka t-webbel bl-independenza mil-bidu.
Kien ikun ġen dak iż-żmien li partit jipprova jkeċċi l-Inglizi mal-ewel, għax kienet fadal eluf ta' Maltin. Illi jiddependu mis-servizz Ingliżi. Jiġifieri l-kwistjoni
mhux impjegati magħhom.
Ugħur, eluf.
Bil-paga.
La kienna fabriki, la kienna turizmu, kollox għadu jibda żerrija kien hemm. Hemmhekk il-pożizzjoni ta' Mintov tibda tara illi qed tgħid anki jekk inkomplu għal ċertu snin. Avolja mill-oppożizzjoni bħala bażi. On our terms, imma bażi
kif negozjaw.
Kif negozjaw aħna, mhux kif qed jimponuh il-Gvern Brittaniku. Aħna xorta rridu nimxu lej sitwazzjoni ta' neutralità. Għax Malta jekk trid tavvanza, ma tistax tkun
tibqa' sottomessa
u dipendenti u tinsiex li inti dvent li għandek defense agreement, il-foreign policy tiegħek hija limitata. Diġa. Anyway, imma naħseb anki dak iż-żmien kien diġa jaf illi hemmhekk hija target, anki forsi ma kinux jitkellmu daqshekk.
Kif il-fatt tagħmel imbagħad wara r-Republika immaġina hux
veru. Għaliex il kif tela fil-gvern bidu fumbad fl-1970. Waħda mill-ewwel affarijiet li għamel, ġranet, qed ngħidu, L-ewwel ketċa minn Malta lill-Ammiral Birindelli, Malta
tan-NATO.
Peress l-Ingliżi kienu għadhom jikkontrollaw id-difiża, kienu ħallew lin-NATO. Biex iniżlu Malta, is-Southern Command, il-headquarters tas-Southern Command.
Su bażi oħra tagħhom.
Li kien il-Furjana. Dak il-binja li hemm ħdej il-monument.
L-Europa House għandi kun jisema.
Il-Blood Bank.
Iva, iva. U l-Air Malta
kella. Dik il-binja. Ma kien il-Southern Command tal-headquarters tan-NATO. U għallu ħagġa li għamil minn tof kien illi għallu itlaq ma persona non grata inti. Mbagħad beda jinnegozja ma l-Ingliżi u kif nafu da muxur u
ħafna teddi fl-aħħar kienet gravat.
Fl-aħħar meta ġi miftiem f'Marzu tal-1972 il-ftehim li ġdid li ntlaħaq ma l-Ingliżi kien jagħmilha ċara illi avolja l-Ingliżi kienu parti minn NATO, imma n-NATO, pajjiżi oħra NATO, ma jistgħux jużaw lill-Malta. Ġifieri jekk NATO għandha bżonn tuża Malta tużhom tramite l-Ingliżi. Imma mhux ħajġu l-bastimenti Amerikani bħalma kienu jiġu qabel u ta' pajjiżi oħrajn u jużaw il-bażi Ingliża għal finijiet tan-NATO.
Restrizzjoni fuq.
Restrizzjoni, jirgħasib restrizzjoni importanti għax diġaturi illi tinsiex fid-dinja kien hemm in-NATO. U kien hemm il-Warsaw Pact, il-Patt ta' Varsavia. Daw kienu bejniethom kienu żewġ blokki militari ta' żewġ
superpotenzi.
U l-alleati tagħhom. Mela allura meta inti n-NATO qed tgħidlu isma' l-Ingliżi iva tamma kumplament, diġà hemm sinjal illi inti qed titbiet minn n-NATO. L-għada ġifieri ġranet wara li ġiffirmat il-ftehim mal-Ingliżi. Min tof mar il-ċajna, ċina komunista, li diġa uriet li għavolja għanna l-baz Ingliża f-Malta u trattata difiża ma l-Ingliżi, pero il-foreign policy tagħna ma tarafx limiti.
Neutralita veru, biex najdu.
Neutralita għedha timbena. Sadattant, ma ninsewx li il-relazzjoni ma l-Libja kienet diġa s-saħħet. U Gaddafi ma kienx ben vist mill-West, anzi, dak kif stella fil-69, ketċa l-Amerikani u l-Ingliżi.
Ma jux terrorist, għalu.
Iktar tar, ma kien ċertament anti-Western. U naturalment, il-pozizjoni tal-Libja u berija li kien hemm mal-gvern laburista kienet fattura anki fin-negozjati. Għax l-Ingliżi bdew jibżaw illi aħna nitqarbu.
Għandna alternattiva. Għandna
alternattiva.
Jekk intom ma ċedux.
Mela l-Libja hija pajjiż li huwa viċin tagħna u li qed insaħħu relazzjonijiet tagħna avolja il-politika tagħhom hija anti-Western. Iċ-Ċina naturalment iċ-Ċina komunista, vera ċ-Ċina kienet kisrita mar-Russja sa dak iż-żmien, imma xorta komunista.
Mhux il-kamp tal-punet.
Żgur qas xejn
tan-NATO.
Qas xejn. U bil-mod il-mod. Matul is-snin sebgħin, ma anki waqt li anki qabel is-79, anki waqt il-negozja, anki waqt li it-trattat ta' diviża għadu jsejjaħ għandna sas-79. Naraw illi hemm politika ċarissima illi dik insejħu il-politika mediterranja. Fejn il-gvern ta' Mintov qiegħed jgħid aħna mhux billi dejjem konna marbuti mal-isfera tal-punent u mhux billi għandna defense agreement ma' Gran Brittanja, però aħna pajjiż mediterranju, aħna mhux l-Ewropa biss, għandna l-ġiri oħra.
U kienet joħlo blokki ħor.
Jiżviluppa r-relazzjonijiet ma' pajjiżi għara, u mhux mal-Libja biss, mal-Iraq, per eżempju, mas-Saudi kienu selfuna ħafna flus, daw soft loans u interest free loans. Biex jenuna nizviluppaw malajr kemm jista' jkun di l-ekonomija alternativa. U hemmhekk wieħed jara anki pereżempju it-tisħiħ ta' relazzjoni ma' Jugoslavja, ma' kienu saru ħbib ħafna minn Tof u Tito. Allora, sakemm ġew biex l-Ingliżi rtiraw fil-1979, il-politika Ejja nidula neutrali slash mediterranja. Kien hemm diġà f'posta. U minn hemmhekk il-qudiem, naturalment kien hemm ir-riżoluzzjoni wkoll l-ħalfajn li wara li telqu l-Ingliżi Malta qatt manda s-servi ta' bażi li ħadd ieħor. Jiġifieri il-pedament tan-neutralità tagħna anke qabel ma ġiet dikjarata kien illi ma nservux ta' bażi għal ħadd ieħor.
Li għad effettiva sal-lum.
Li għad effettiva. U il-loġika wara, il-raġunar wara jgħadik jien, illi jekk aħna ma nservux ta' bażi għal-ħadd, aħna ħadd mhux se jibża' minna, ħadd m'għandu raġuni.
M'aħniex ta' teddida li.
Għalfejn jibża' minna?
Anke ħabba ċokon ukoll.
Aħna żgħar wis biex neddu l-ħadd ieħor. Ma biex neddu l-ħadd ieħor, ikun hemm xi ħadd kbir illi jużali lilna kontra ħadd ieħor. Jifi dik kienet.
Ir-raġunar tagħha.
Ir-raġunar. U ovvjament jekk x'mintuf kien jitkellem ħafna fuq il-paċi fil-Mediterran, jekk ikun.
U xorta fit-tex, marix ninterrompik li kollu issu xi ftehim ta' difiża mat-Taljani, pereżempju.
Konġej għalija, għaliex, ix-xitan rrid, issa, hekk ix-xitan. Ix-xitan rrid illi kif telqu l-Ingliżi dik is-sena stess iktar tard. Aħna Malta bdiet tfittex iż-żejt, ħaffra ż-żejt fil-baħar bejn Malta u l-Libja. F'żona kuntestata il-Libja kienet tgħid li hija tagħha. Jew għalinqas konna għadna m'għamulniex il-qorti internazzjonali biex niddeċiedu, tiddeċiedi jekk hekk tagħna jew tagħha. Il-median line il-famuż hemm. U l-Libja bagħtet gumboat biex tgħeddet l-oil rig.
Kien qed jaħdem fis-Simna.
Fis-Simna, fisem il-Saipem 2 Taljan li kien qed jaħdmu. Falla kontrattur ta' Texaco li kif qed jaħdmu għalina. U konna ġejna fl-istat aħna għall-ewwel darba. Illi s-sikurtà tagħna ġiet medda minn pajjiż li sal-bieraħ kien
ħabib
tagħna. Però naħseb hemmhekk ġitna tajba fis-sens, jew il-mintuf ġitu tajba. Għaliex kienu għaddejjin diskussjonijiet mal-Italja biex l-Italja tiggarantixxi u tirrikonoxxi in-neutralità tagħna. It-Taljani meta raw l-inkwiet mal-Libja bdew jaġlu n-negozjati. Għax qalu issa ċ-ċans tagħna illi Malta nġibuha daqsxejn lura fl-isfera
kienet xi darba.
Tal-punent li naqra, mhux jiġifieri
mhux bil-Taljani.
Mhux billi Malta issi tidħol fin-NATO, it-Taljani kienu fin-NATO għandhom miljun bażi dawk. Imma għall-inqas illi ma titbiegħx ma tagħtix dara lill-Ewropa.
Nuru li rridu ngħinu.
U bissa' ħadd hekk l-Italja sar ftehim l-Italja illi l-Italja taċċetta u tirrikonoxxi u tiggarantixxi n-neutralità ta' Malta. Ġifieri hemmhekk għall-ewwel darba għandek potenza barranija, pajjiż barrani.
Li mhux l-Ingilterra.
Li mhux l-Ingilterra li qed jgħidlek jiena nirrispetta l-neutralità tiegħek
u
niddefendija jekk inti tiġi f'i mod jew ieħor mit-tief. Issa qabel jekk imorru lura ftit qabel, fis-sentej tlieta ta' qabel meta beda jivviċina żmien li l-Ingliżi jparpru. Mintuf kellu li din l-idea li jkun hemm erba' pajjiżi jiggarantixxu għandha. Tnejn mill-Ewropa, l-Italja u Franza. U tnejn għalik toġbu kien Franza. U tnejn mid-dinja Arbija, l-Libja u l-Alġerija.
Qed jibbilanċja dejjem dik l-idea.
Imma li jkollna erba' garantaturi. Marnex iġdik, paroli u fl-aħħar mill-aħħar.
Ma wasalniex.
Però l-Italja waslet minħabba din il-kriżi li kienet ġrat. Li kien tajjeb għal Malta u kien tajjeb.
U kien jiġu għaw ħarġu l-Maltin.
Għawna l-flus.
Narawhom fit-triq.
U kien tajjeb għal protokoll, il-financial protokoll.
Eżatt.
Mela dik hija l-ewwel darba li l-politika ta' Malta mhux biss kienet neutrali, għax kienet diġà mhix għalhejn neutralità ċarismu.
Ġiet uffiċjalment.
Imma ġiet uffiċjalment garantita minn pajjiż importanti l-Italja. Imbagħad ġifi dik jaħseb xejn ironija li kellha tkun kriżi biex wasal mintuf biex jasal fejn itew. Imbagħad kien hemm naturalment.
Ħata fl-okkażjoni ħalna jdu.
Kien hemm il-każ tal-elezzjoni tal-1981. Meta il-partit, ġifina sentej wara di tal-Italja, sena wara tal-Italja, illi il-partit laburista rebaħ l-elezzjoni bis-siġijiet imma il-nazjonalisti kellhom iżjed voti. Kellhom 51% dak il-mija. U naturalment Malta għaddit lej periodu daqsxejn ta' kriżi interna għaliex għalkemm legalment
demokratika
il-gvern kellu raġun għax il-liġi jekk tgħid skont is-siġijiet, imma l-Partit Nazzjonalista kellu raġun ukoll għall-maġġoranza kif mhux
qed. Demokrazija titlob il-maġġoranza
tiegħek. U għaddejna minn żmien kif nafu ta'
bojkots,
inkwiet, fit-toro u da u mbagħad eventwalment anki til traġiku ta' Raymond Caruana, Gudja. Imma l-affer bdew jisħnu, kienu bdew jisħnu, kif bdejna noqorbu lejn l-elezzjoni ta' wara ta' l-1987. L-affer kien hemm negozjati għaddejjin minn wara l-kwinti. Mintov kien ma kienx għadu Prim Ministru dak iż-żmien għax kien warrab
f'Subonici.
Imma Mintov kien qed jieħu parti importanti fin-negozjati bejn il-ġiex partiti, Demarko naħseb mhux taħseb in-naħa l-oħra, u nies oħrajn insomma. U l-idea kienet kif aħna ħansostnu d-demokrazija billi niftehmu ħalli ma jkunx hemm
repetizzjoni fuq din.
Repetizzjoni ta' dak li ġara
fl-iskerz li kien hemm.
U nsibu f'xi mod jew ieħor biex min ġib l-iktar voti.
Ikollu l-iktar siġġiet.
Ikollu l-iktar siġġiet. U jekk ma ġiex biżjed siġġiet intu ħażien. Dik hija bażikament hija. Però għax min tof kien negozjatur tajjeb, għamilha issa kondizzjoni illi in-nazzjonalisti għax ma kienux jriduha jaċċettaw in-neutralità li tidħol issa fil-Kostituzzjoni mhux fil-politika tal-gvern illi llum għandek gvern u għadha.
Jista' jibdel għadha.
Mhux qed niċċi sigriet jew xi ħadd li ħadd mistaqbel miegħi illi n-nazzjonalisti ma kienux ferħanin bija din. Qed nitkellmu f'Jannar tal-1987. L-iktar li jista' ġebbet il-gvern għall-elezzjoni Samejju. Ovvjament il-priorità għal-Partit Nazzjonalista kienet illi l-liġi tal-elettorali tinbidluha qabel. Il-bib qed iħabbad around the corner di kienet. U naħseb hemmhekk mentu fuża weża dan il-dinaġġ dan l-urġenza biex daqalu iva. Aċċettaw. Aċċettawha.
Kien kompromess biex ngħid.
Aċċettawha eżgur, quid pro quo, aċċettawha. Insomma għax ma kellhomx mod ieħor. Fil-bidu il-Partit Nazzjonalista kien kontra. U kien kontra, ma aċċetta. Aċċettax ma kellux.
U għamilha mbagħad il-politika tiegħu
wkoll. Imma Charles, waħda mir-raġunijiet illi n-nazzjonalisti kienu kontra n-neutralità, mhux biss għax it-tendenza tagħhom kienet li aħna parti mill-punent u kienu jibżgħu mir-Russi u da. Imma għaliex huma diġà l-għan prinċipali tagħhom fil-foreign policy kien li nidħlu fl-Unjoni Ewropea. Dak iż-żmien kien għadha il-Komunità Ewropea jiġi.
Ekonomika.
Għax kienu jibżgħu illi jekk hemm il-darba nippruvaw nidħlu ma jdaħlu niex għax jgħidu intom neutrali. Issa ħadd
intom. Seta' kien impediment.
Ma blok.
Kienu qed jaraw.
Però ma damux ma rrealizzawx.
Li hemm oħrajn.
Li hemm oħrajn u li l-Ewropej tal-Unjoni Ewropea kif saret wara l-92. Għalhom insomma ta' hemm oħrajn aħna maħniex Unjoni ta' difiża, aħna unjoni ekonomika, politika, soċjali, ma miħniex. Jifieri, il-Treaty of European Union ma kienx titkellem fuq common defense. Kienu jitkellmu fuq jaħdmu fuq b'mod ġeneriku. Illi jekk insiru political union mbagħad forsi jkollna naħdimxu lejn lej common foreign policy iktar.
Ekku.
U meta mbagħad in-nazzjonalisti raw li din mhux ħadd impedihom minn din l-għan li kellhom. Bil-mod il-mod
għamluwa taħħom.
Għamluwa taħħom. Mħu nafx kiem għamluwa taħħom. Naħseb illi.
Ma fil-prattika.
Għalbidu għal-ristan jawruħu.
Għatmaridu jibidluwa, għanajdu.
Ma provawx biex jibidluwa.
Eżat.
Ma meta raw li dimux ħat fiex kilom fil-politika taħħom. Imbat kienna u għammek naħseb il-Partit Nazjonalista għal imnalla għanna uġarita. Fl-2011, meta kienem il-rivoluzjoni fil-Libja. meta tajru l-Gaddafi u l-Libja spiċċat fi gwerra ċivili.
Fir-rebbija tal-Arab biex
n-NATO tramite l-Ingliżi u l-Franċiżi bdew jibbombardjaw il-Libja kontra l-fazzjoni ta' Gaddafi, favur ir-ribelli kontra ta' Gaddafi. U Malta, naturalment, edha fin-nofs.
Bipo għadba.
U stajna faċilment niġu literalment bej l-basla u oċrita aħna. Għalix, mux kienna ħafna talbiet biex Malta tkun refueling base għal-daw l-aeroplani, maġinanti aeroplan ġej mill-Ingilterra, kemm tkun komdu kieku se tajja f'Malta qabel ma jkomplijem, jew lura jispiċċalu l-petrol kollu u jiġi hawnhekk. Infatti kien hemm xi każi fej.
Kien hemm minn Franza bir-Rafael.
Fej ġew hawnhekk u ma stanix jadulhom le għax kienu jikkraxjaw daw. Ma kienu jħallu l-fjuwil jispiċċaw.
Kienu jħolqu emerġenza.
Imma l-inqas Malta żammet neutralità. Immaġina kemm kien ikun antipatiku kieku aħna spiċċajna ħadna pożizzjoni fuq gwerra ta' pajjiż daqshekk viċin ta' fil-patt irnexxi nanżommu. Konna
niġu fi gwerra oħra kważi.
Żgur, għax dak li ħaġa li jagħmlu jittakkaw lilna kienu, il-Libjani.
Bleru u xnixel, illum fil-programm għandna magħna fl-istudio l-Professur Dominic Fenek li huwa l-kap tad-Dipartiment tal-Istorja u dekan tal-Fakultà tal-Arti fl-Università ta' Malta, storiku, awtur, u qiegħed ifhemna kif diġà smajtu fl-ewwel parti tal-programm. Dak kollu li wieħed tajjeb ikun jaf fuq in-neutralità. Bdejna bl-istorja se nittamgħu fit-tieni parti inersqu iktar lejn illum u naraw din neutralità x'għadha tfisser. Komplu isimgħu bleruq u x'nixi. F'din it-tieni taqsima wara li smajna mhux biss storikament kif żviluppat l-idea tan-neutralità mill-kavalliri taħt l-Ingliżi meta telqu l-Ingliżi iktar u iktar. Sa pratikament sa snin 80, snin nibdew leħlin lej id-design tmim dan is-seklu. Imma f'din it-tieni parti forsi ta' min għadda kollha semmija li qed jisimgħuna u forsi m'għandhomx l-età tiegħi, pereżempju, li jiftakru ċerti avvenimenti li kien qed ikellimna fuqhom il-professur Fenek, l-oħrajn ma jkunu jafu xejn xi kultant. Laqas ġara fis-sebajnijiet, għax fis-sebajnijiet ikunu twildu, fit-tmeninijiet ikunu twildu. Isibuha fl-istorja, ma kemm hawn nies mill-pubbliku li kunu konxi mill-istorja fid-dettall li għandna. U nitkellmu fuq in-neutralità li huwa s-suġġett tagħna llum. Ejn nibdew forsi mbagħad nimxu ftit lura aktar ukoll, illum in-neutralità tfisser xi ħaġa għall-pubbliku votanti tal-lum. In-neutralità spiċċajna ngħidu fl-ewwel parti li jishom biż-żewġ partiti issa ħadnuha b'mod jew ieħor it-tnejn qegħdin hemm. Imma meta tissemma kważi kważi qed tissemma bħala m'għadix moda jew m'għadix tfisser dak li kienet tfisser qabel, jew ix-xenarju tant inbidel tad-dinja u s-superpotenzi illi ma sarrafax xejn illum in-neutralità. Kemm hu hemm minnu daw il-mistoqsijiet jew il-kunċetti ideat?
Ċaż, meta ma jkunx hemm affarijiet illi iġgħaluk taħseb fuq neutralità, inti ma taħsobx taħseb fuqha, ma tqumx kull filgħodu u tgħid jiena Malti jien neutrali.
Bħal-Mart di taħseb fih meta timm.
Eżatt, issa dan l-aħħar, jiġifieri dan l-aħħar meta jgħid l-aħħar. Dal-ġranet ukoll f'ċertu sens.
Ekku, qed nitkellmu fl-2025.
Ġara żewġ affarijiet. Però sa nikkwalifika ftit. Ġara żewġ affarijiet illi reġgħu ishom anqlu daqsxejn diskussjoni. Kemm hija diskussjoni intensa ma nafx, ma naħsibx li għadha.
U fejn se twassal?
Kien hemm l-invażjoni Russa tal-Ukraina u marbuta magħha, konsegwenza tagħha, sar ħafna diskors, ħafna diskussjonijiet ġo l-Unjoni Ewropea fuq id-difiża tal-Ewropa. Jiġifieri l-Ukraina jekk wieħed iħares lejn il-mappa, l-Ukraina hija art pjuttost kbira illi tifret il-Russja mill-Ewropa kif nafu aħna
l-Ingliż buffer zone
li f'ċertu sens il-Russja hija fl-Ewropa wkoll ta' niftehom. Eja ngħidu li r-Russi jħarsu lej id-dinja b'mod differenti mill-Unjoni.
Reġgħu saru l-għadu komuni
Ewropej. Bħalma kienu ħafna drabi fl-istorja. Ħalif meta jkun hemm xi gwerra jkollna bżonnhom. Fattini gwerra, jew l-ewwel gwerra. Anyway, jew minn Napoleon. Allura l-Unjoni Ewropea peress li issa saret għandha pajjiżi, il-Polonja, il-pajjiżi Baltiċi, l-Latvja, l-Estonja,
l-frontiera
ma' Russja. Finlandja. Dawn bdew l-Unjoni Ewropea tħoss li hemm teddida ġejja fuqha. Waħda mir-raġunijiet lura għal-gwerra li hemm fil-Ukrajina, waħda minn ħafna, hi li l-Ukrajina kienet miexja għal xi snin tagħti dara lir-Russja li kienet naturalment darba parti minnha bħala Unjoni Sovjetika, u tħares dejjem iżjed lejn il-Punent, lejn l-Ewropa, u anki taspira illi titħol fl-Unjoni Ewropea, sir membru, u titħol fin-NATO.
Tarma kontra r-Russja.
U l-Ukrajini għal snin kienu maqsumin dawk tal-Vand, dawk li huma l-iktar viċin tal-Russja. Isom irridu isaħħu r-rabtiet.
Ma' r-Russi?
Mux jisiru parti miħu, isaħħu r-rabtiet ta'.
Palma kien hemm gvern partikolari.
Kommerċjali. U dawk tal-Punent, iżjed u iżjed, irridu jgħatu darhom lir-Russja u jħarsu lejn il-Punent. Mhux ħon nitlu fid-dettalji tagħha, ma dik hija l-istampa ġenerali. Allura l-Unjoni Ewropea illi fett l-ewwel mhijiex unjoni ta' difiża. Id-difiża l-Unjoni it-laqda ta' difiża Ewropea hija n-NATO. Jiġifieri n-NATO naturalment l-estensjoni tal-Amerika, tal-Unjoni Stati Uniti u tal-Kanada. Meta l-Stati Uniti kunu interessati. Ħafna mill-biċċa kbira, għetnejt, ħafna, mux kważi kollha, ma ħafna minnu. Ħafna mill-pajjiżi li huma membri tal-Unjoni Ewropea, huma membri tan-NATO. U jisu hemm din it-taħwida illi jekk qed jaraw li r-Russja ħad tkun ta' teddida, xekk jurru jgħidu r-Russja jekk taħkem tkun l-Ukrajina mbagħad tibda timxi lej il-Polonja u tibda jemxi l-awwel hemm insomma, għalija ħafna fantażija, ma inti fejn tidħol id-difiża ma tieħux ċansi.
Forsi anke għax dawk il-frontieri, dawk il-pajjiż fil-frontiera kienu xi darba taħt ħafna minnhom taħt il-Russi taħt is-Sovjetiċi.
U anke qabel is-Sovjetiċi fi żmien l-Imperu Russu.
Ukoll.
Anyway, il-fatt hu li hemm din id-daqxejta overlap kif jgħidu, I mean, l-Unjoni Ewropea kultant ġipruħa fil-diskors taħħa, jisa jgħi għanda responsabilta tal-difiża tal-membri taħħa. Menti nerġanejt il-maġġor parti tal-membri tal-Unjoni Ewropea huma parti tal-NATO. Hemm pajjiżi tal-NATO li mhumiex fl-Unjoni Ewropea, per eżempju t-Turkija, il-Kanada. Imma hemm pajjiżi tal-Unjoni Ewropea li mhumiex membri tan-NATO, il-pajjiżi neutrali, saftit ilu
Skandinavja u kol kważi.
Kien hemm jifri qed nitkellmu aħna
Malta,
Ireland u x'ismu
l-Awstrija.
U l-Awstrija li huma neutrali u għadhom neutrali. Qabel kien hemm ukoll l-Iżvezja u l-Finlandja li daw kienu neutrali saftit ilu imma għax ħassewhom medda. Dak li qed jiġri fl-Ukrajina xieħtu l-barra fil-baħar l-neutralità u marru u saru parti minn-NATO. Marra millu malax, ma tantx damu jaħsbu għadaw.
Għax kien fl-interess taż-żewġ naħat li jaħlu malax.
Speċjalment il-Finlandja. Il-Finlandja hija border.
Għandha iktar frontiera twila.
U għandha relazzjoni antika mhux dejjem sabiħa ma' Russja. Issa, allora naturalment kif di l-Ewropa tal-Unjoni Ewropea issa insa NATO. Kif di l-Ewropa tal-Unjoni Ewropea bdiet tara il-li jemdaddel fuqa, Bew iktar u iktar jitkellmu fuq difiża. U fuq il-ħtieġa għax id-difiża tiġi f'ħafna f'modi, tista' tkun fuq illi niġbru l-flus ħanatuhom l-Ukrajina.
Natuhom l-armi.
Tista' tkun natuhom l-armi. Tista' tkun illi
narma waħna wkoll.
Narma waħna.
Bħal-Ġermanja pereżempju.
Issa għalkemm hekk inti għandek in-NATO u kif qed ngħidu ħafna mill-pajjiżi huma membru tat-tnejn. U NATO naturalment hija għadha formidabbli bħala difiża, l-armamenti
bil- huma ġa armati ħafna minnhom.
U qegħdin hemmhekk speċifika meta vvintaw għan-NATO kontra l-Unjoni Sovjetika dak iż-żmien. Imma ma ninsewx imbagħad illi l-Unjoni Ewropea hemm morru tikka lura. 1992 meta saret the Treaty of European Union.
Waqfet l-Unjoni Ewropea kif nellum.
Dik li kienet European Economic Community issa saret xi ħaġa iżjed mimlija. Kif titqabel saret Treaty of Maastricht biex in-nies jivvjaġġaw faċilment bil-frontieri. Mbagħad l-idea li jkun hemm ma jkunx hemm restrizzjonijiet fuq capital movement, fuq naturalment fuq xismu, fuq
trade,
fuq nis li ċalu minna u minnem, jew jaħdmu minn posta liħor. L-idea li ssir Unjoni iżjed politika. Kien hemm imbagħad xismu il-famuża trattat ta' Lisbona x'kienet. Dejjem issa, però dejjem kien hemm eżitazzjoni. Minn diversi pajjiżi ġili wieħed u ġili ieħor.
Kemm jersqu lejl militar.
Ma rresquwiex lejl unità ħafna.
Ma ridet Franza pereżempju.
Ma rridux għax fl-Unjoni Ewropea mbagħad hemm pajjiżi li għandhom iżjed saħħa u pajjiżi li għandhom inqas saħħa, allura dawk li għandhom inqas saħħa ma tantx jieħu baxiri kollhom. Jiġu dettati minn ħadd ieħor. Naturalment għamlet li x'ismu l-Eurozone ukoll l-Europa biex aħna jkollna.
Il-moneta tagħna.
Illi mhux kulħadd huwa membru tagħha għax hija faċilitattiva. Imma toma risqa lej emmek, risqa lej.
U federazzjoni.
Hemm dawk li jridu akkosta kollox u hemm dawk li aħna mhux għalhekk tħanna fl-Unjoni Ewropea. Waħda mill-affarijiet li din l-European Union, l-Unjoni Ewropea, tipprova tmexxi minn żmien għal żmien hija dik li jsejħulha Common Foreign and Security Policy, CFSP. Il-Common Foreign Security Policy hija ambizzjoni, ma teżistix issa, x'ta teżisti fuq il-karta, hija ambizzjoni illi l-Ewropa jkollha politika barranija waħda li kulħadd jaqbel magħha. U politika ta' difiża naturalment inti d-difiża u l-foreign policy huma marbutin ħafna. Speċjalment meta għandek inti kasta vera ta' sikurtà. U ilhom daw u x'isnin ilu. Pala parti minn din il-mixja, din il-drive, illi mux kuħat jaqbel maħħa, ħol u dik li jadula il-PESCO, Permanent Security Coordination Organization, insejċi, bat PESCO. U din l-idea illi ikunem anki struttura ta' difiża Ewropea fuq bażi volontarjat insomma, li
tiddefendi l-kontinent.
Issa dawn ikun hemm dik li jadula għax kulħadd naħseb miqgħet jismana qed jgħid da ma għalx li kien hemm lin-NATO hija separata minn li jekk li huda it-double heading policy. Illi l-istess truppi pereżempju ġieli jistgħu jilbsu l-kappell tan-NATO u ġieli jistgħu jilbsu l-kappell tal-Ewropa. Jekk jaslu hemmhekk. Issa li l-Fresco kulħadd tiffirma li faħna. Rif Malta. Il-pożizzjoni ta' Malta hi ħana raw kif taħdem. Jekk taħdem b'xi mod jew ieħor li tfixxinna neutralità, le, imma mbagħad jekk naraw li din ma tmixxi neutralità. Insomma, id-diskussjoni għadha għaddejja kultant tifakkruna fiha. Issa fil-livell, jifri fil-livell ta' membri ta' pajjiż li qed huwa membru tal-Unjoni Ewropea, Malta mhijiex kompletament neutrali fuq
l-Ukrajina valida, ġvir Malta għadha.
Ikkontribwit biċċo kontana, mill-limiti tagħna ikkontribwejna anke
l-għajnuna tal-Ukrajina.
Finanzjarjament għall-għajnuna tal-Ukrajina.
U anke xi kultant ma nafxu x'il-każ kif taraħ inti, xi kultant jidher li Malta bħala stat xi kultant Issa tinnamra ftit ma' NATO billi tmur osservatur, billi tmur ikla.
Ma tinsiex illi għax aħna ma semmejniex qabel illi aħna Malta at some point tanna fil-Partnership for Peace tan-NATO.
Pereżempju
wkoll. U il-ġustifikazzjoni għax dak iż-żmien qabel kien ikun hemm ġlied fuq qadi. Jiġifieri il-Labour kien kontra tagħha.
Għandu x'in kollu
fiha. Kien jgħid illi kontra n-newtralità. U n-nazzjonalisti kienu favur tagħha u kienu daħlulna qabel. Kienu daħlulna qabel l-elezzjoni ta' 1996, mbagħad tela' l-Labour għalana il-barra, mbagħad reġgħu tela' n-nazzjonalisti, u reġgħu daħluna, u kien anki jirriżenja, kellu jirriżenja Richard Kakija Karwana hekk tiftakar għax kien daħlan anki s-sinkis fiha. Imma l-argument għalfejn aħna llum aċċettaw il-Labour da, illi aħna għanna nkunu fil-Partnership for Peace u
mhux qed tikser l-neutralità.
U għax ikollna ċertu informazzjoni tad-difiża tista' tkun utli
għall-pajjiż.
Utli għalina. Insomma, kompromess fuq għadi. Però fuq l-Ukrajna, aħna Malta mhix neutrali, ġir politikament Malta ħallet pożizzjoni li hija favur.
Iżomma naħa.
Qed iżomm hija kontra Russja.
Ma ngħinux ir-Russi pereżempju.
Invadi l-ġiżmu l-Ukrajna. Jiġifieri Isto jekk inti toħodha di bħala li qed inxelfu n-neutralità, qabel kont qed nipprova ngħid jien illi anki meta aħna konna bażi Ingliża konna qed nagħmlu insegwu politika barranija barranija li kienet neutrali. Pereżempju, minalla ġiet nifmuħ għax insejna semmu għadi għandna fl-1975. Malta mintuf mar Helsinki fil-konferenza ta' sikurta u kooperazzjoni fl-Europa u irsistew u sammew il-ċismu billi tala
sigurta fil-Mediterran.
Ikun hemm chapter fuq il-sigurta tal-Mediterran, jiġifieri diġà kien hemm qed tiżviluppa il-Mediterran. U l-iktar pajjiż li jiena kien dak iż-żmien il-Jugoslavja. Libbekjana kien. Anyway, di daqxej daqxej ta'.
Imma titħol fil-kredu.
Retroġena. Li ngħid huwa li l-neutralità ma timpedix milli inti politikament.
Imma daj fisser li l-neutralità għandha definizzjoni ġdida issa.
Il-neutralità tagħna definizzjoni tagħha fondamentali hi li aħna ma nistgħux nużaw Malta ma tistax tintuża bħala bażi minn pajjiż ieħor kontra pajjiż ieħor. Jiġifieri dement aħna illi għanna libertà kollha li nieħdu pożizzjoni politika. Aħna pereżempju jiena ma stajx nifhem ħira li fl-aħħar il-gvern ħal pożizzjoni, ma stajx nifhem għalfejn dam tant biex jirrikonoxxi l-istat tal-Palestina.
Pereżempju.
Dik hija pożizzjoni politika, aħna mhux qed intuhom l-armi, mhux qegħdin nidlhom iftħu bażi hawnhekk biex
ta' m'aħniex inflissru li aħna kontra l-Iżrael imbagħad. Għaliex qed ngħidu l-Palestini, qed ngħidu l-vittmi għandna.
Meta l-Iżraeli jgħid illi qed tkunu kontra tagħna, meta ngħidu ħjar għalik inti qed taħsib hekk aħna naħsbu mod ieħor. Imma kien hemm eżitazzjoni li personalment ma tantx fhimt, imma dan ma tkunx taf x'inhu għaddej ta' minn wara jekk inti.
Jkunu ħafna negozjati fuq affarijiet oħra wkoll.
Imma li qed ngħidu huwa inti bħala pajjiż neutrali tista' tieħu pożizzjoni kif trid. Imbagħad bejn li tgħid inti politikament u li inti mbagħad tagħmel fil-fatti hemm baħar jaqsam, għalhekk qed ngħidlek aħna jekk aħna ħadna pożizzjoni favur il-Palestinjani u qegħdin b'xi mod jew ieħor bis-saħħatek ngħeddu s-sikurtà tal-Iżrael, allura m'aħna m'aħniex newtrali. Kik kuntu għom bazi għaw jekk għana. Imma.
Fil-faċċi drabi kuna jien anka vapuri. Ġorru xi fjuwil jew armi u aħna
nirrifjutaw. L-Spanja bħalissa fil-pajjiżi Ewropej, fl-Unjoni Ewropej.
Hija ħarxa kontra
Iżrael. U hija membru ta' NATO wkoll. L-iktar pajjiż li qiegħda tieħu pożizzjoni u tittamel sanzjonijiet anzidi wkoll. Imma ħalna l-Spanja mhuwiex pajjiż neutrali. Aħna pajjiż neutrali. Fundamentalment aħna u l-pożizzjoni tagħna hi li ma nppoġġux il-Malta f'pożizzjoni fejn qiegħda teddet il-pajjiż ieħor permezz ta' u aħna minn tidna neddu. Billi nppoġġu l-Malta nagħti l-faċilitajiet il-pajjiż ieħor. Semmejna l-ewwel il-pożizzjoni tal-Libja fil-2011. Hemmhekk kien it-test case tagħna. Għax aħna kieku
ħadna ma naħa.
Kieku l-innejtu għedni l-asma, għavolja maħniġ membri ta'kom, ma ejja għamlu refueling għawek. Aħna mmek ma bqajniex neutrali konna.
Konna niġu għedewa tal-Libjani.
Ojo, issa ma ninsewi ta' kizmin kien hemm gvern nazzjonalista, ġifieri.
Xorta onora
il-neutrali. Il-Prim Ministru Gonzi servitu ħafna, għax kieku Malta għallef kif kien titgerfex u mbagħad.
Ħanna millek mistoqsija għaliex subaq għandna forsi 5 minuti 6. Li ma tidirx tkellimna l-iżjed fuq l-Ewropa, fuq Malta, fuq il-Mediterran. Li feċ Trump, per eżempju, ġo l-Istati Uniti. Issa anke l-Unjoni Ewropea ġiet effettwata, f'daqqa waħda ma titħolx forsi n-neutralità fija, ma f'daqqa waħda ma tafx, issa mitlufa l-Unjoni Ewropea kemm għandha toġob lil Trump jew le u kif se ġġib ruħa, per eżempju, anke fuq il-kwistjoni tal-Palestina u l-Iżrael. Issa imxiet bil-mod ħafna. Jista' jkun li għaw perjodu bħalissa dubjus u aħna bħala membri tal-Unjoni Ewropea ninsabu taħt dan l-istess del?
Iwa, il-relazzjoni tal-Amerika, tal-Istati Uniti mal-Europa l-iktar hija permezz tan-NATO, mhux permezz tal-Unjoni Ewropea, għax mhix membri tal-Unjoni Ewropea.
U fit-tariffi forsi kummerċjali.
Femmek iwa, ma dak kwistjoni. Anzi, kważi kważi la semmejta, il-fatt li l-Istati Uniti żuħa passlula mid-difiża Ewropea kienet waħda mill-imbottaturi biex l-Ewropej jibdew jiddu nidnufqu iżjed, nidnufqu iżjed għaliex issa l-Amerika
nistgħu.
Però għalina naħseb jiena r-rilevanza hija limitata bħala Malta għaliex għax meta tara li l-Amerika ridet taħta fil-Greenland, ridet taħta fil-Kanada, ridet taħta fil-Panama.
Tajt it-tajt fil-Malta.
Ġifieri, issa qed niċċajtaw imma. Imma min jaf.
Ma tax biex.
Hekk jgħid għandi.
Xifettillu?
Għandi bżonn il-Malta jiena għaliex għandi interessi.
Għax għandu teddida mill-Libja, per eżempju.
Issa aħna fuq l-Unjoni Ewropea għax kulħadd jgħidlek u billi ninsewha l-neutralità.
Ekku.
Hekk kien titħares lej l-istorja tal-Unjoni Ewropea ta' dal-aħħar 10-20 sena. Tara li l-Europa, anki jizjet, li l-Europa dejjem għandha żewġ Franz. L-Eastern Front, għax dejjem tħares li r-Russja, ma tħares li għamilla ġemba.
Konxja ħin
kollu. U-Southern Front. Illi l-Europa hija.
U għalek kien naħseb ħadu gost li tħallna, għax aħna frontiera.
Hemm ħafna security issues ġejjin mill-Mediterran. Għafna minna għedlom soft security, migration, drug trafficking, people trafficking, arms trafficking.
Fossi mux ta' ġliet, imma.
Fil-Mediterran hemm ħafna minn dawn l-affarijiet, ma nafhom xejn xi taħt il-baħar, jiġifieri bis-submarines u
għall-ukoll.
Jiġifieri in-NATO, issa mhux bl-Ewro, in-NATO dejjem is il-Mediterran bħala li sadel flank. U għalkemm bħalissa, kif kien nitkellmu, it-teddida tal-Ewropej donna qed iħarsu dejjem lej l-Ist, lej l-Lvant. Imma jiġri xi ħaġa hawnhekk. U jibda ħarsu lej s-Sawt ukoll. Jiġifieri mhux billi bħalissa hemm relativament il-kwiet fil-meta kwiet.
Għax l-attenzjoni hija iktar
fil-Lvant nofsani m'hemmx kwiet.
U dak fil-Mediterran.
Imma ħanejdu hawn isfel, jiġifieri l-Libja u Tunezija, l-affarijiet donnhom ikkalmaw. Il-Marok, l-Alġerija, id-donnom ikkalmaw.
Hemm ċerta stabilità.
Imma biżejjed tinqala xi waħda x'imkien f'pajjiż minnhom daw. Palma n-NATO attakkaw il-Libja, ta' xejn b'xejn, ma kellhom assolutament l-ebda ġustifikazzjoni biex jattikaw il-Libja.
Forsi tweblu li jerġgħu jitlu għaż-żejt.
Jiġifieri jiena fil-fema tiegħi huwa li issa jiena għawek qed inkun daqsxejn politiki. Però fil-fema tiegħi huwa li inti għada ma taħse jiġri. U aħna għanna iktar zvantaġġi. Mill-vantaġġi mill-li nabbandaw neutralità. Bis. Ekk aħna nabbandaw neutralità.
Għalija ġifiri.
Li tfisser, nitlu fin-NATO, għax jitfisser iżjed nabbandaw. Idu nifsħu l-bażijiet tan-NATO. Aħna għu għek nerġaw. Għax da mux se jiddefenduna.
Għagġa li aħna konna neħħajna minna.
Da mux se jiddefenduna. Min għara ħna mandu għom.
Xaħġa l-ura?
L-ura? Eġi, fini.
Baqa forsi zewx minuti u ma xtaqx ma nsemmu xej l-Ingilterra, għax meta nsemmu l-Unjoni Ewropea għallum l-Ingilterra barra. Imma kullħat qed jinnota u x'vera minn dutel Starmer l-Ingilterra kull ma jmur anke bl-iskuża tal-Ukrajina qed toqrob mill-ġdid. Aħna bħala nies li nafu l-Ingilterra sewwa u għadna nużawha fuq ħafna modelli f'aspetti differenti. Il-pożizzjoni tal-Ingilterra ħassaħħaħa l-Unjoni Ewropea? Jew kummerċjalment biss daw, ekonomikament.
Naħseb jiena da Starmer qed jirrealizzaw mhux waħdu ta' illi jagħmlu żballox għandhom meta telqu. U issa qed jaraw kif jistgħu jillapazzaw. U jippruvaw jieħdu xi ħaġa minnan ma jerġaw jitlu membri, għax kieku jerġaw
jitlu membri. Jek jaċċettaw, kieku.
U għasib jaċċettaw, jien imma ma nafx kemm l-Ingliżi si jaċċettaw. Għazi ċertament mhux għalissa. Pala mbagħad pala difiża, l-Ingliżi
ma attivi ħafna.
Major member. Anzi, kważi, l-Ingliżi huma l-link bej l-Ewropej u l-Amerika. U kull ma jagħmlu l-Amerikani
jimxu wara
baxxu rashom dawn. Jiġifieri aħna li ma naħsibx jiena jekk naturalment l-Ingilterra titħol il-Gran Brittanja titħol terġa' xi darba jew tqarreb ħafna lej ikollhom xi partnership pereżempju. Allura jista' jkun eħel li teffettwa lilna ma naħseb kummerċjalment iktar ekonomikament iżjed milli mod ieħor.
Proset, emmek għadna kem smajna il-professur Dominik Fenek li huwa nfakkarkom il-kap ta' Dipartiment tal-Istorja u dekan tal-Fakultà tal-Arti dejjem l-Università ta' Malta, storiku u awtur, jispjega mhux biss il-ġrajja kollha tan-neutralità kif teffettwa lill-Malta, imma anki fit-tieni parti kif fid-dinja tal-lum din neutralità nistgħu nħarsu lejha tinteressaniex analizzajnija. U forsi l-konklużjoni m'hinniex żbaljat hija li n-neutralità għal Malta għadha tagħmel sens anki llum. Nirringrazzja l-Professur Fenek, nirringrazzja wkoll il-Marka Ġusa l-assistenza teknika u minn naħa tiegħi ċaġ xwieqna tikom appuntament tal-suġġett ieħor il-ġimgħa d-dieħla. Saħħa.